Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Red Queen Sex and the Evolution of Human Nature ialah buku sains popular oleh Matt Ridley diterbitkan pada 1993. Buku ini meneliti persoalan yang nampak mudah tetapi sebenarnya rumit, iaitu mengapa pembiakan seksual terus wujud walaupun ia memerlukan tenaga, masa dan pencarian pasangan. Ridley menggunakan idea hipotesis Ratu Merah yang dinamakan daripada watak dalam Through the Looking Glass karya Lewis Carroll. Maksudnya, organisme perlu terus berubah untuk tidak ketinggalan dalam persaingan dengan ancaman yang juga sentiasa berubah, terutama parasit dan penyakit. Dari asas biologi ini, Ridley bergerak kepada pemilihan seksual dan psikologi evolusi manusia. Beliau membincangkan bagaimana persaingan mendapatkan pasangan boleh membantu menerangkan corak tarikan, perkahwinan, cemburu, perselingkuhan, perbezaan seks, kecantikan dan kecerdasan. Tujuan buku ini bukan memberi panduan hubungan, tetapi mengemukakan satu rangka kerja evolusi yang provokatif untuk menilai sifat manusia. Hujahnya luas dan sebahagiannya masih mengundang perdebatan, khususnya apabila biologi digunakan untuk mentafsir tingkah laku sosial manusia. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, hipotesis Ratu Merah menerangkan mengapa seks kekal penting dalam evolusi. Teras awal buku ini ialah teka-teki evolusi seks. Jika pembiakan aseksual membolehkan individu menghasilkan keturunan tanpa perlu mencari pasangan, mengapa begitu banyak haiwan dan tumbuhan bergantung pada seks? Ridley menekankan bahawa seks bukan pilihan yang murah. Ia memerlukan pencarian pasangan, persaingan, risiko penolakan dan dalam banyak spesies, hanya sebahagian populasi yang secara langsung melahirkan anak. Namun, pencampuran gen daripada dua ibu bapa menghasilkan gabungan genetik yang baharu pada setiap generasi. Menurut rangka Ratu Merah, kelebihan ini paling jelas dalam pertarungan berterusan antara perumah dan parasit. Parasit boleh menyesuaikan diri dengan jenis genetik perumah yang lazim. Jika keturunan hanya menjadi salinan ibu, parasit lebih mudah mengeksploitasi kelemahan yang sama. Seks mengacak gabungan gen, lalu menjadikan keturunan lebih sukar dijangka oleh patogen. Dalam bahasa mudah, spesies perlu terus berlari secara evolusi, bukan semestinya untuk menjadi sempurna, tetapi untuk mengekalkan keupayaan hidup dalam persaingan yang berubah. Hujah ini penting kerana ia mengalihkan perhatian daripada gambaran evolusi sebagai kemajuan lurus. Ridley melihat evolusi sebagai perlumbaan relatif dalam konteks Malaysia. Idea ini boleh membantu pembaca memahami mengapa kepelbagaian biologi dan kesihatan populasi tidak wajar dinilai hanya melalui kekuatan individu, tetapi juga melalui daya tahan kumpulan terhadap ancaman penyakit yang berubah-ubah. Kedua, pemilihan seksual mengubah fokus daripada sekadar hidup kepada kejayaan membiak. Ridley membezakan dua tekanan utama dalam evolusi. Pemilihan semula jadi berkaitan dengan kelangsungan hidup, manakala pemilihan seksual berkaitan dengan peluang mendapatkan pasangan dan menghasilkan zuriat. Sesuatu ciri tidak perlu menjadikan haiwan lebih selamat untuk terus tersebar. Ciri itu mungkin mahal atau berisiko asalkan ia meningkatkan peluang pemiliknya dipilih sebagai pasangan atau mengalahkan pesaing. Contoh klasiknya ialah hiasan tubuh yang ketara pada sesetengah spesies seperti ekor burung merak. Ciri sebegini boleh menarik pemangsa atau menggunakan banyak tenaga, tetapi juga mungkin berfungsi sebagai isyarat bahawa individu tersebut cukup sihat untuk menanggung kosnya. Ridley menggunakan logik ini untuk membawa pembaca kepada manusia. Beliau berhujah bahawa banyak tingkah laku sosial, termasuk usaha mempamerkan status, daya tarikan, kebolehan dan komitmen, tidak boleh difahami hanya sebagai tindakan praktikal untuk terus hidup. Ini bukan bermaksud setiap keputusan manusia dikawal secara mekanikal oleh keinginan membiak. Sebaliknya, buku ini mencadangkan bahawa minda manusia terbentuk dalam sejarah evolusi yang sangat dipengaruhi persaingan reproduktif. Dalam masyarakat moden, termasuk masyarakat majmuk Malaysia, norma agama, undang-undang, pendidikan dan keluarga jelas membentuk tindakan sebenar. Namun, rangka Ridley mengajak pembaca membezakan antara sebab budaya yang kita sedari dengan tekanan evolusi lama yang mungkin membentuk kecenderungan asas. Ketiga, strategi lelaki dan wanita dibaca melalui kos reproduktif yang tidak sama. Bahagian paling diperdebatkan dalam The Red Queen ialah perbincangan Ridley tentang perbezaan strategi pembiakan antara lelaki dan wanita. Titik mulanya ialah asimetri biologi. Kehamilan, kelahiran dan dalam banyak keadaan penjagaan awal anak menuntut pelaburan fizikal yang lebih besar daripada wanita. Lelaki pula secara teori boleh menyumbang kepada lebih banyak kehamilan dengan kos biologi awal yang lebih rendah. Daripada perbezaan ini, Ridley membincangkan kemungkinan tekanan pemilihan yang berbeza terhadap pilihan pasangan, cemburu, komitmen, persaingan dan tingkah laku luar pasangan. Buku ini juga memberi perhatian kepada monogami manusia yang tidak lengkap dan fleksibel. Manusia membina pasangan jangka panjang serta membesarkan anak bersama, tetapi pada masa yang sama memperlihatkan persaingan seksual, konflik kepentingan dan ketidaksetiaan. Ridley Cuba menerangkan gabungan ini sebagai hasil tawar-menawar evolusi antara keperluan penjagaan anak, kepastian keturunan, akses kepada pasangan dan sumber. Pembaca perlu membaca bahagian ini dengan teliti, bukan sebagai alasan untuk menganggap stereotip gender itu mutlak. Korak-korata evolusi tidak meramalkan akhlak, pilihan atau keupayaan mana-mana individu. Tambahan pula, penyelidikan dan perbahasan tentang jantina telah berkembang sejak 1993. Nilai buku ini terletak pada soalan yang dibangkitkannya, iaitu bagaimana kos pembiakan boleh mencipta konflik dan kerjasama. Bukannya pada penerimaan tanpa soal terhadap setiap kesimpulannya. Keempat, kecantikan, humor, muzik dan tarian dilihat sebagai isyarat dalam persaingan pasangan. Ridley memperluas pemilihan seksual ke bidang yang sering dianggap sekadar budaya atau hiburan seperti kecantikan, humor, muzik dan tarian. Kadangannya ialah sesetengah ciri atau persembahan mungkin menjadi isyarat kepada pasangan. Isyarat yang sukar dipalsukan atau memerlukan kesihatan, koordinasi, kreativiti, masa dan kecerdasan boleh memberikan maklumat tentang kualiti individu. Oleh itu, tarikan bukan semata-mata soal rupa yang tetap, tetapi juga berkait dengan petunjuk kesihatan, kematangan, kebolehan sosial dan status dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, kebolehan membuat orang ketawa atau menguasai interaksi sosial boleh menunjukkan kepantasan berfikir dan kepekaan terhadap orang lain. Muzik dan tarian pula memerlukan ritma, ingatan, koordinasi, latihan serta keberanian untuk dipamerkan di hadapan khalayak. Dalam banyak budaya, termasuk tradisi Malaysia seperti persembahan muzik, tarian dan majlis keramaian, aktiviti sebegini memang turut berfungsi menghubungkan orang, menonjolkan kebolehan dan membina reputasi. Namun buku ini tidak membuktikan bahawa semua seni wujud hanya kerana pemilihan seksual. Itulah batas yang penting. Budaya mempunyai sejarah, makna agama, nilai komuniti dan fungsi emosi yang tidak boleh dikecilkan kepada pemilihan pasangan. Ridley menawarkan satu lapisan penjelasan evolusi, bukan penjelasan tunggal bagi seni dan kecantikan. Kekuatan pendekatan ini ialah ia memaksa pembaca bertanya mengapa manusia begitu tertarik kepada paparan kemahiran yang melebihi keperluan asas untuk hidup. Akhir sekali, kecerdasan manusia ditafsir sebagai alat permainan sosial dan paparan kebolehan menjelang bahagian akhir buku, Ridley mengemukakan hujah yang paling berani. Iaitu kecerdasan manusia mungkin berkembang sebahagiannya melalui pemilihan seksual dan persaingan sosial. Beliau tidak menafikan kegunaan praktikal otak untuk mencari makanan, mengelakkan bahaya atau membina alat. Tetapi beliau menekankan bahawa manusia hidup dalam dunia sosial yang sangat rumit. Kita perlu menilai niat orang lain, mengesan penipuan, membentuk pakatan, mempertahankan reputasi, berunding dan kadangkala mempengaruhi orang lain. Keupayaan ini boleh meningkatkan kedudukan sosial dan secara tidak langsung kejayaan mendapatkan pasangan. Dalam rangka ini, bahasa, kecerikan, imajinasi dan humor boleh menjadi lebih daripada alat menyelesaikan masalah. Ia juga menjadi paparan kebolehan minda, seperti persembahan yang dinilai oleh orang lain. Ridley menggambarkan kecerdasan sebagai sejenis permainan catur sosial apabila individu sentiasa cuba memahami langkah, motif dan tindak balas pihak lain. Hujah ini menarik kerana ia menolak pandangan bahawa kecerdasan berkembang hanya untuk menguasai alam sekitar. Namun, ia juga mempunyai keterbatasan. Otak manusia berkemungkinan terbentuk melalui banyak tekanan serentak, termasuk kerjasama, pembelajaran sosial, penggunaan alat, penjagaan anak, bahasa dan perubahan persekitaran. Maka, pembacaan yang paling adil ialah melihat pemilihan seksual sebagai salah satu penjelasan penting yang Ridley tekankan. Bukannya jawapan muktamad kepada asal-usul kecerdasan manusia. Kesimpulannya, The Red Queen sesuai untuk pembaca yang ingin memahami psikologi evolusi, biologi pembiakan, antropologi atau perdebatan tentang sifat manusia. Ia juga berguna bagi pelajar yang mahu melihat bagaimana satu teori biologi boleh dibawa daripada persoalan besar, iaitu mengapa seks wujud, kepada persoalan tentang pasangan. Kecantikan, seni, kecemburuan dan kecerdasan. Manfaat utamanya bukan menyediakan jawapan peribadi tentang hubungan atau jantina. Sebaliknya, buku ini melatih pembaca melihat tingkah laku manusia sebagai hasil gabungan sejarah evolusi, strategi sosial dan konteks semasa. Yang membezakan buku Ridley daripada banyak buku sains popular tentang evolusi ialah skop hujahnya. Beliau bermula dengan masalah kos pembiakan seksual. Kemudian menggunakan hipotesis ratu merah untuk menghubungkan kepelbagaian genetik dengan perlumbaan antara perumah dan parasit. Selepas itu, beliau mengaitkan pemilihan seksual dengan kehidupan sosial manusia secara luas. Gaya penulisannya terkenal jelas, lancar dan berani mengemukakan andaian yang mencabar. Namun, pembaca wajar membezakan antara kerangka yang bernilai dan kesimpulan yang masih dipertikaikan. Buku ini diterbitkan pada 1900-an, manakala bukti serta teori dalam genetik, psikologi evolusi dan kajian jantina terus berkembang. Sesetengah tafsiran Ridley boleh terasa terlalu menyeluruh jika diterapkan kepada semua budaya atau individu. Justeru, buku ini paling baik dibaca secara kritis. Bersama kesedaran bahawa budaya Malaysia yang pelbagai, nilai moral dan pilihan peribadi tidak boleh diterangkan oleh biologi sahaja. Sebagai pencetus pemikiran, ia kekal menonjol kerana menghubungkan seks, penyakit, persaingan dan minda manusia dalam satu gambaran evolusi yang padu. Jika anda ingin menyokong Matt Ridley, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcard. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.